Вестниците днес.
Започваме с вестник Труд. Че пропусна темата за разводите у нас, горе-долу ви е ясна статистиката, която са изнесли съдии от брачната колегия. 60% от разводите мъжете са виновни, насилие, изнавери, провалят брака и така нататък, и така нататък. Защо са избрали за първа страница тая информация, която дори не е новина, не знам колегите. Цитирана е професор Цанкова: съжителството не конкурира брака. Знаете, така тече дебат в обществото от известно време сам по повод предложенията в новия семейен кодекс за фактическото семейно съжителство, което се предлага в него, да се изравни с институцията на брака и така. Но по-интересната тема за мен е на страница 18 и 19 на вестник Труд, анонс към която има от първа страница. Едно кърваво писмо на червени общинари в София, които казват, самите червени казват за другите червени: общински съветници от БСП в столицата са подкрепили почти всички далавери, свързани с разграбването на общинско имущество за последните 15 години. Вътрешни хора в БСП, атака отвътре, пета колона откриваме тук от първа страница на вестник Труд. Какво казват червените социалисти за колегите си? В периода на най-големите кражби, 95-99 година, кадри на БСП са заемали 30,4% от местата в бордовете на общински предприятия. Това твърдят в писмо членове на соцпартията от столичния район Витоша. Отличниците на столетницата в тъмната приватизация на София са дългогодишните членове на БСП. Общинарите Мичо Райковски, Симеон Симеонов и Таня Найденова. Всъщност това не са авторите на писмото. Това са най-тъмните членове на БСП, които са участвали в далавери. И на едно страница 18-19. Кои са авторите на това писмо и за какво иде реч? Така, на предконгресните районни конференции на БСП в столицата, които се проведаха през миналата седмица, едно четиво разтърси делегатите. Подривният материал е написан от членове на районната организация Витоша и в него се съдържат скандални факти за гласуване на червени общинари през последните 9 години. С помощта на съветници от столетната партия са били подкрепени на изгодни заменки и ефтина разпродажба на общинско имущество в полза на частници. Информацията, с която са изпълнени 44-те страници на четивото «Защо изгубихме София», се базира на официални документи, които могат да бъдат намерени в архива на общината. От няколко дни този документ е най-обсъжданата тема сред градските активисти. Направени са опити акцията с разпространението му да бъде спряна. Труд публикува без редакторска намеса най-скандалните части с големи съкръщения. Целият текст иначе може да прочетете в интернет на адрес защо-загубихме-софия.hit.bg, а сочени за най-големи далавераджи са именно съветниците Симеон Симеонов, Мичо Райковски, Христофор Христов и Таня Найденова. Има ги по имена, описани тук. Това е... Значи, автори на това писмо са членове на районната организация на БСП Витоша. Кърваво писмо, така озаглавено във вестник Труд. Едно момче спечели 9 милиона долара по време на криза в световния финансов свят с помощта на блъв. Става въпрос за датчанина Питър Есгейт на 22 години, който стана най-младия шампион в 39-годишната история на световния шампионат по покер в Лас-Вегас. Едно момчето печели с измама, но законна измама, т.е. знаят, че в покера е разрешена блъфа. След 117 дни игра, забележете, той победи на финала руснака Иван Демидов и си тръгна с 9 милиона 150 хиляди долари, гривна от злато и диаманти. Ето го снимам тук, симпатичният датчанин. Хичне му личите на 22 години, прилича на 16 годишен. Какво се случва у нас обаче по време на финансова криза? Яхтения бизнес се срина. Крупен литовски инвеститор замрази строежа на мол на мястото на Балкан Кар 6 септември в столицата. Съкръщават 130 души в пернишката стомана индустрия. Още подробности за това как ни се отразява световната финансова криза на страница 10 и 14. Малки и среден бизнес, уважаеми слушатели, страда най-много и вие го знаете много добре, особено заетите в него. Масово се говори за съкръщения, за свиване на инвестициите, свиване на разходи и така нататък. Нямало да ни се отрази финансовата криза ли? Отразява ни се то всеки ден все повече и повече. Въпреки че управляващите не говорят за това, знаете, ако питате, примерно, финансовия министър, той ще ви каже: о, България, рай в района на световно финансово сриване. Така, 24 часа. А, тук още нещо скандално ми се струва. С промени в закон, държавата ще подпомага след природни бедствия само застраховани. Така принуждават да се сключват полици за всички жилища. Държавата ще подпомага при бедствия само семейства, които са застраховали жилищата си. На този вариант за изменение на закона за Националния катастрофичен фонд се е спряла работна група към парламентарната комисия за бедствия и аварии. Работният вариант е раздаден за обсъждане така. И как ви звучи това, уважаеми слушатели? Значи ще получиш, ако случайно при земетресение ти падне къщата, ще получиш помощ от държавата само ако си застрахован. Не виждам логика. Тоест, ако ти си застрахован, ще си получиш застраховката от там, където си се застраховал, застрахователното дружество. И ще ти покрие щетите. Ако нямаш пари за застраховка или не си могъл да намериш изгодна такава, няма ти помогна никой. Би трябвало ти помогна държавата. Но тя няма да ти помогне, защото ти не си имал възможност да се застраховаш. Как ви звучи този закон? Риторичен въпрос. Вестник Стандарт, рекет в енергото. Много интересна информация. Служители на ЧЕЗ са искали пари на ръка, за да пуснат тока. Това се случва в Чехия обаче, но компанията, с която се случва, е тази, която оперира и в Северозападна България. Компанията ЧЕЗ, която обслужва София и половин България, бе уличена в скандално изнудване на клиенти. Чешките антимафиоти арестуваха 32 служители на фирмата. Срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения за измами и рекет. Задържаните отговаряли за разкриването на кражби на ток. Те обаче влизали незаконно в имотите на клиенти и им спирали захранването. След това ги привиквали в офиси на компанията, често дори през нощта, и ги принуждавали да плащат високи глоби, за да им пуснат ток. Подложените на тормоз били заставени да подписват документи, в които признават дългове. Щом си позволяват подобно изнудване в Чехия, нищо чудно да правят същото и в България, коментираха от потребителските организации у нас, съкън дано не се пренесе челния чешки опити у нас. Или ако има идеи да се пренася, така сезират се органите, най-малко от информацията на световните медии. Вестник сега. Отново държавата с някакво странно предложение. Той идва този път от новия земеделски министър Валери Цветанов. Той предлага 20 години след като собствениците на земи в България си върнаха земите в реални граници, Валери Цветанов, министъра, заговори за насилствено уедряване на парцелите. Цитат. Фермерите трябва да бъдат вкарани в корпоративния модел на управление на стопанствата, заяви земеделски министър вчера. И допусна, че уедряването на земята може да има, цитирам, лек репресивен характер. Тук какво да коментирам? Вестник новинар. Конфискуват коли с българска регистрация в Сърбия. Все пак сърбите не престават да тормозят българите от западните покрайнини. Само за един месец са конфискувани 12 коли с българска регистрация на територията на западните покрайнини, сигнализира за новинар шефа на Българския културно-исторически център в Босилеград Иван Николов. Акцията на сръбските власти според него цели спиране на вноса на коли от България. По думите му, десетки хиляди сръбски граждани са регистрирали частни фирми в България, чрез които внасят автомобили. Коли с кюстендилска и софийска регистрация могат да се видят до всички селища в близост до сръбско-българската граница, а именно населените с българи Пирот, Княжевът, Зайчар, Цариброд, Ниш, Вранья, Судролица и Босилеград. Всичко това ще доведе до повишаване на напрежението в Босилеград, прогнозира Николов. Хората заплашват с тачка и блокиране на пътя до границата. В момента тече подписка против полицейската акция и тя е адресирана до вътрешния министър на Сърбия. Българският консул в Ниш Георги Руков не беше на разположение за коментар по темата вчера, пише новинар. Монитор. Ужасна информация. 3000 българи летят с дрога в стомаха из цял свят. Над 3000 българи летят в Европа с дрога в стомаха. Това е броят на пътниците, влизащи в рисковия профил на службите за сигурност, научи Монитор. Пътуващите от години правят курсове до Латинска Америка, за Европа. Там ги зареждат. Забележете как звучи това. Там ги зареждат, така наречените мулета гълтат добре опаковани дози кокаин и ги пренасят за стомасите си. Та там ги зареждат в Латинска Америка, стоката се разтоварва на летище в Европа и се връщат празни у нас. Забележете, разтоварва. Чел съм как такъв тип мулета пренасят дрога и как се разтоварват от нея. Изключително вредно за организма, няма какво да ви коментирам. Базата данни в отделите за борба с наркотиците са препълнени с такива наши сънародници. Експерти признават, че проблема се задълбочава, тъй като куриерите непрекъснато се обновяват и увеличават. Тренират ги в специални центрове с гълтане на грозде и ампули. Има снимка, рентгенова снимка на човек погълнал на така доза, за който има съмнение, че е муле. И за който такъв има съмнение на летището, веднага го карат в Пирогов за снимка. Иначе 1000 евро е печалбата за куриера от килограм кокаин. Само че не сещате, че не мога да глътнеш килограм кокаин. Или ако можеш, това може да ти е за последно. Ами, това беше прегледа на печата тази сутрин. Съжалявам, не беше особено позитивен. Няма нищо хубаво в днешните вестници. Аз поне не виждам. Освен, може би, Ева на пича от Дания, който е спечелил световния шампионат по покер. 9 милиона долара спечелил в Лас Вегас.